Viens no pamatsecinājumiem bija, ka uz patreizējo brīdi nav nepieciešama nekādi tātad reformu jautājumu risinājumu, tātad kaut kāda struktūrāla izmaiņa veikšana, kā arī mēs viennozīmīgi neatbalstam nekādu iestādes sadalīšanas jautājumu risināšanu, kas būtu absolūti neloģiski un nepamatot, un nekādā veidā tas neuzlabot šīs iestādes darbu. Tātad, kā jau tika pieminēts, ir panākt vienošanās, tā skaitā ar NVO pārstāvjiem par to, ka ir nepieciešams veidot šo darba grupu, iesaistot tiesību aizsardzības iestāžu profesionāļus, piesaistot NVO pārstāvjus par detalizētu nolikumu izstrādi, kurā precīzi būtu reglamentēta šīs iestādes darbība, nevis vispārīgiem tekstiem, kā tas ir patreiz, bet gan stingri nosakot tiesības, pienākumus, atbildības līmeņus, kas dotu iespēju iestādes vadītājam precīzi apzināties savu tiesību apjomu, arī viņam pakļauto darbinieku tiesības un arī savus pienākumus.